Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان dan أخوات sekalian, insyaAllah malam hari ini kita akan membahas tentang pelajaran dan hikmah dari kisah sahabat Suhail bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau adalah tokoh dari penduduk Mekah, dari orang-orang Quraisy. Sebelum beliau masuk Islam di tahun ke-8 Hijriah, beliau memusuhi Islam dan kaum muslimin selama 21 tahun lamanya kurang lebih. Beliau adalah seorang yang ahli dalam berpidato, seorang orator yang ulung. Kemudian juga beliau tokoh tadi ya. Suhail ini memiliki 3 orang anak yang ketiga-tiganya masuk Islam. Sejak awal dakwah Islam ini masuk Islam. Dari mulai awal dakwah, sedangkan Suhail memusuhi ya. Yang rata-rata anak-anaknya itu usia remaja. Ada yang bernama Abdullah, ada yang dipanggil dengan Abu Jandal, dan juga ada yang bernama Sahlah. Sahlah menikah dengan seorang sahabat yang lain dan sempat hijrah ke Habasyah. Abdullah sebagai seorang anak di awal mulanya bingung untuk menyampaikan kepada ayahnya bahwa dia hendak masuk Islam, menyelisihi keyakinan orang tuanya. Sempat sharing, minta pendapat dengan orang yang lebih tua gitu ya, dari orang musyrik juga. Ketika itu orang yang lebih tua itu memahami sepertinya anak ini ingin masuk Islam. Minta pendapatnya si anak ini, bagaimana paman, apakah saya mengikuti keyakinan orang tua saya yang saya yakin bahwa itu adalah salah, apa saya menyalahi keyakinan orang tua dan menampakkan pada orang tua saya. Orang yang lebih senior tadi mengatakan, kalau Anda mengikuti keyakinan Anda, kalau Anda mengikuti keyakinan orang tua Anda, berarti Anda teman saya. Tetapi saya tidak bangga kepada Anda. Saya tidak suka dengan cara seperti itu. Artinya menyelisihi apa yang diyakini gitu ya. Saya merendahkan Anda, minta maaf. Tapi kalau Anda mengikuti keyakinan Anda, Anda adalah lawan saya, musuh saya, tapi saya hormat dan salut kepada Anda. Saya sendiri tidak bisa memberikan jawaban kepada permasalahan Anda ini. Abdullah mengatakan, sudah cukup paman, itu sudah memberi jawaban bagi saya. Akhirnya dia pulang dan menyatakan keislaman di hadapan ayahnya, sempat bertengkar dan akhirnya diusir. Dia rela, walaupun harus menderita gitu ya, diusir. Sampai beliau pun hijrah ke Habasyah. Kemudian setelah mendengar penduduk Mekah beritanya masuk Islam, padahal tidak ya. Kemudian mereka datang lagi ke Mekah dan disiksa kembali, termasuk Abdullah ini disiksa oleh ayahnya. Karena semakin ayahnya mungkin semakin malu dengan ucapan-ucapan orang di luar bahwa anaknya sendiri masuk Islam. Anak ini Abdullah disiksa, dikurung dalam rumah dan diminta untuk dipaksa untuk murtad. Si anak ini terpaksa mengatakan ucapan-ucapan kufur tetapi hatinya mantap dengan keimanan. Dia menyembunyikan keimanannya. Hal ini diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah memberikan keringanan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 106, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin man sharaha bil kufri sadran fa'alayhim ghadabun minallahi walahum adzabun adzim." Artinya, barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Surat An-Nahl ayat 106. Jadi ada perkecualian orang yang dipaksa padahal dia tetap dengan keimanan, mantap dengan keimanan. Maka batasan di sini, jangan kita mempermudah-mudah batasan dengan alasan darurat. Akhirnya keluar ucapan-ucapan kufur, ucapan-ucapan maksiat untuk kemaslahatan duniawi, untuk langgengnya jabatan, untuk mendapatkan materi dan lain sebagainya. Kita rela untuk menjual akidah dengan ucapan-ucapan kekufuran. Wal'iyadzubillah, jangan. Tapi kalau memang benar-benar terpaksa seperti tadi, diancam untuk dibunuh dan lain sebagainya, itu ada perkecualian. Jadi ini penting juga bagi mereka-mereka yang terkadang menduduki satu jabatan ataupun apapun, terkadang mengucapkan ucapan-ucapan yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ini diperhatikan. Ada pepatah kata-kata hikmah dalam bahasa Arab, "Idza ajiztum an taqulul haqq fala taqulul batil." Kalau kalian tidak mampu untuk mengucapkan yang hak, maka janganlah mengucapkan ucapan yang batil. Abdullah bersabar, Abdullah bin Suhail ini bersabar saat itu mungkin usianya sekitar 17 tahun, kurang lebih, sampai datang masanya Perang Badar. Ketika usianya sekitar sudah 27 tahun, dia diajak oleh ayahnya, dipaksa oleh ayahnya untuk ikut Perang Badar untuk membunuh kaum muslimin. Dia ikut berangkat ke medan, sampai ke tempat di tempat Badar itu. Pada saat itu akhirnya Abdullah kabur, bergabung dengan pasukan kaum muslimin untuk berperang dengan kaum musyrikin, yang di mana dalam kaum musyrikin ada ayah Abdullah sendiri. Tapi dia tidak bisa menyembunyikan keimanannya pada saat itu untuk berperang melawan kaum muslimin, tentu tidak bisa. Dia disambut gembira oleh kaum muslimin dan ikut berperang. Akhirnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Setelah itu Abdullah pun hijrah, tinggal di Madinah. Ya. Kemudian ini juga pelajaran di sini, satu sisi Abdullah ini berarti imannya kuat luar biasa, ya, masya Allah. Tidak terpengaruh dengan ujian, goncangan, cobaan itu tidak menjadikan dia benar-benar murtad, tapi dia tetap istiqomah. Tapi sebagian manusia, ada orang yang imannya lemah. Yang imannya lemah kalau diuji dengan suatu ujian, dia gagal. Dia menjadi murtad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf, fa in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah." Dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebaikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat, itulah kerugian yang nyata. Surat Al-Hajj ayat 11. Di mana sebab turunnya ayat ini, ada orang-orang Arab Badui pendatang yang datang ke Madinah untuk masuk Islam. Kalau mendapatkan kebaikan, dirinya sehat, hewan ternaknya kuat, banyak, anak dia punya anak, punya harta, mengatakan agama ini bagus, Islam bagus misalnya. Tapi ketika dia sakit, dia bangkrut, dia tidak suka dengan Islam. Dengan sejak saya masuk Islam, saya sering bangkrut, saya sering sakit, dan lain sebagainya. Jadi dia benar-benar dalam masuk Islamnya itu dalam keadaan syak, tidak yakin. Tapi masih setengah-setengah. Tapi Abdullah tidak. Alhamdulillah, beliau mantap imannya. Kalau kita pertimbangkan juga di sini bahwa dakwah di masa Nabi SAW di awal itu banyak diikuti oleh para remaja. Ya, yang masuk Islam itu usia 13 tahun, usia 14, 15, 16, 17, luar biasa ya. Banyak sekali. Dari pihak-pihak orang-orang tua, apalagi yang memiliki jabatan-jabatan dan kekayaan, orang-orang yang mutrofin itu banyakkan lebih sulit tidak untuk masuk Islam. Walaupun ada sebagian mereka akhirnya masuk Islam seperti Suhail bin Amr radhiyallahu anhu ini ya. Abu Sufyan misalnya dan yang lain-lain. Ayahnya dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga masuk Islam ketika Fathu Mekah. Kemudian Sofwan bin Umayyah juga alhamdulillah, artinya Ikrimah bin Abi Jahal. Tapi secara umum banyak remaja. Ini juga pelajaran bagi kita dan PR bagi kita ketika kita prihatin banyak masjid ini dihadirinya oleh para orang tua. Mana remajanya gitu ya. Maka penting untuk dakwah juga untuk kalangan para remaja. Para guru-guru di sekolah juga memperhatikan bagaimana untuk pembinaan din, keimanan untuk para remaja ini. Apakah dengan mendatangkan ustadz-ustadz dari luar sekolah, ataukah dengan mengirim ke masjid-masjid untuk kuliah duha, untuk pembinaan di masa libur dan seterusnya. Terutama juga para orang tua di rumah juga membimbing anak-anaknya yang remaja di rumah untuk punya waktu untuk kajian bersama di rumah, untuk rutin untuk memberikan kajian-kajian ataupun membacakan buku-buku yang bermanfaat, diskusi dan seterusnya dengan anak-anak remaja. Ya. Kemudian kisah Suhail lainnya, pada saat perang Badar Suhail ditangkap, ditawan. Ya. Ada sekitar 70 orang dari kaum musyrikin yang ditawan. Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat bagaimana menghadapi tawanan ini. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu usul supaya ditebus saja. Umar bin Khattab usul bunuh saja semuanya. Rasulullah SAW memilih pendapat dari Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menerima tebusan. Suhail bin Amr ditebus dengan 4.000 dirham. Dengan uang yang cukup banyak. Tapi Nabi SAW tidak mematok dari sisi tebusannya. Ada orang yang 1.000 dirham menebusnya. Bahkan ada juga yang digratiskan, tidak membayar. Termasuk menantu Nabi SAW sendiri saat itu Abul As, ikut perang Badar bersama kaum musyrikin ya. Walaupun beliau tidak melarang istrinya masuk Islam, Zainab. Akhirnya Zainab mengirim melalui saudara dari Abul As, membawa kalung pemberian dari Khadijah radhiyallahu anha waktu pernikahan. Lalu untuk tebusan, Rasulullah SAW ketika melihat kalung ini merasa sedih, ingat juga dengan istri beliau, dan akhirnya minta izin dari para sahabatnya untuk membebaskan Abul As tanpa tebusan. Diberikannya lagi kalung itu supaya diberikan lagi kepada putrinya, hanya saja Rasulullah SAW kemudian meminta kepada Abul As agar istri Abul As, putri Nabi SAW agar hijrah ke Madinah. Pada saat awal Nabi membiarkan istrinya untuk tinggal di Mekah, apa putrinya itu. Tapi akhirnya setelah Abul As bebas, beliau memerintahkan istrinya tadi atas pesan Nabi SAW untuk hijrah ke Madinah. Walaupun nanti akhirnya Abul As sendiri alhamdulillah masuk Islam ya sebelum wafatnya. Ada juga orang-orang yang tidak punya uang tapi punya kemampuan baca menulis. Nabi SAW merintahkan tawanan perang ini untuk mengajarkan anak-anak kaum muslimin membaca dan menulis. Satu orang tawanan mengajarkan 10 orang, setelah itu boleh bebas, dibebaskan. Ini luar biasa ya, kasih sayang Nabi SAW, rahmatnya memikirkan, mengharapkan juga mereka nanti mendapatkan hidayah dan seterusnya. Pernah ada kejadian, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya, istri Nabi SAW yang bernama Saudah radhiyallahu anha, itu masih satu suku dengan Suhail bin Amr ya, masih satu suku, bahkan Saudah pernah menikah, sebelum menikah dengan Nabi SAW, dengan saudara kandung dari Suhail. Maka ketika melihat Suhel ditawan, dibelenggu ya, ditawan gitu ya, maka Saudah ini terheran. Kemudian mengatakan kepada Suhel, "Wahai Abu Yazid," kunyahnya Abu Yazid ya, "Wahai Abu Yazid, u'titum bi'aidikum," kamu sekarang ditawan gitu ya, dibelenggu. "Alamittum kiraman," tidakkah anda mati secara terhormat? Maksudnya lebih bagus kamu mati daripada ditawan seperti ini, terhina sekali gitu ya. Nabi SAW ketika mendengar ucapan Saudah, menegur Saudah, "Wahai Saudah, apakah kamu memanas-manasi orang untuk memerangi Allah dan Rasulnya?" Baru Saudah di sini tersadar gitu ya, meminta maaf, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Saudah mengatakan, "Ya Rasulullah, wallazi ba'atsaka bil haqq ma malaktu hina ra'aitu Aba Yazid majmu'ah yadahu ila unuqihi bil habl an qultu ma qultu." "Wahai Rasulullah, demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran, aku spontanitas tadi tidak kuat melihat Abu Yazid ini terbelenggu, terhina seperti ini. Akhirnya aku mengucapkan apa yang aku ucapkan." Tapi tentu ini ada satu keliruan. Beliau beristighfar, mohon ampun pada Allah SWT. Meminta Nabi SAW memohonkan ampun juga kepada Allah untuknya. Dan Nabi SAW memaklumi. Para ulama menjelaskan dari kisah ini, Nabi SAW orang yang tidak pendendam. Artinya beliau terkadang menutup mata atau memicingkan mata dari satu kesalahan, tidak diperbesar masalah tersebut. Ini terjadi dalam kehidupan ya. Terkadang istri dalam keadaan tertekan, dalam keadaan sakit, terucap ucapan-ucapan yang mungkin menyinggung hati suami gitu ya. Maka jangan dimasukkan ke hati oleh suami. Atau mengatakan, "Engkau tidak pernah punya kebaikan sedikit pun," berkata pada suaminya, "selama ini tidak pernah berbuat baik," misalnya. Jangan dimasukkan ke hati, karena ucapan itu ucapan spontanitas, karena emosional. Yang setelah tenang, keadaan istri tenang pun, dia akan meminta maaf, akan menyesali ucapan tersebut. Jadi jangan dipegang, bahkan diperbesar urusan-urusan seperti itu, akhirnya menjadi tambah ruwet urusan rumah tangga dikarenakan adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan secara spontan dan tidak disengaja. Ya. Kemudian Suhel tadi sudah ditawan ya. Ada hadis-hadis yang lemah yang beredar ya, dan banyak dimuat dalam kitab-kitab sejarah, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk memukul ini mulutnya Suhel supaya patah giginya, supaya rontok giginya, supaya dia enggak bisa pidato lagi, memprovokasi kaum muslimin." Rasulullah SAW melarang, "Jangan wahai Umar, barangkali saja nanti suatu saat dia melakukan suatu perbuatan yang terpuji." Hadis-hadisnya menurut para ahli hadis adalah ini riwayat-riwayat yang lemah ya, riwayat-riwayat yang lemah. Walaupun memang benar suatu saat Suhel melakukan suatu tindakan yang terpuji luar biasa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kemudian hal-hal lainnya lagi yang bisa kita ini, Rasulullah Sallam pernah mendoakan orang musyrikin dengan menyebutkan namanya untuk melaknat. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah Sallam itu mengatakan, "Allahumma la'an," yani Al-Harith bin Hisham, "Allahumma la'an Suhail bin Amr," sebutkan, "Ya Allah, laknatlah Al-Harith bin Hisham, laknatlah Suhail bin Amr, laknatlah Sofwan bin Umayyah." Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa laka minal amri syai' aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun." Itu bukan menjadi urusanmu wahai Muhammad, apakah Allah menerima taubat mereka atau mengadab mereka, karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim. Jadi hak Allah Subhanahu wa taala apakah mereka itu akan diadab atau tidak, apakah mereka kalau tidak diadab berarti mereka taubat, Allah Maha menerima taubat. Dan terbukti beberapa orang dari yang disebut tadi adalah bertaubat dan masuk Islam. Ini teguran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak menyebutkan melaknat dengan menyebutkan nama-nama orang yang masih hidup, karena bisa jadi mereka suatu ketika akan masuk Islam. Kemudian dalam perjanjian Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah kalau tidak salah, di mana Rasulullah SAW hendak umroh, dilarang oleh kaum musyrikin ya, 1400 orang dengan sahabat ya. Akhirnya datang beberapa utusan dari orang-orang musyrikin, tapi gagal. Sampai terakhir datanglah Suhail bin Amr yang diutus oleh musyrikin. Ketika Nabi SAW melihat Suhail bin Amr, Nabi mengatakan dalam Sahih Bukhari disebutkan, telah datang Suhail yang insya Allah akan membawa kemudahan untuk kalian. Suhail artinya mudah, sama dengan sahal gitu ya. Ini menunjukkan Rasulullah SAW adalah orang yang selalu optimis. Selalu optimis, tidak pesimis. Kita harus meneladani beliau dalam hidup ini, harus selalu optimis. Jangan sampai pesimis, putus asa, yang menyebabkan kita kalah sebelum bertanding, sebelum melakukan suatu tindakan-tindakan sudah menyerah terlebih dahulu. Kita harus punya sifat yang selalu optimis. Kalau kita pelajari sirah Nabi SAW, kita dapatkan beliau adalah selalu optimis dalam hidup. Yakin bahwa Islam nanti suatu saat akan tersebar luas, akan jaya, kaum muslimin akan memberikan kedamaian, kesejahteraan kepada umat manusia, dan seterusnya. Ini pun kita harus memiliki sifat yang optimis, sambil kita bekerja keras, berjuang, kita berdoa, dan melakukan suatu tindakan-tindakan yang dapat menjadikan umat Islam di masa depan menjadi lebih baik lagi. Kemudian, pada saat setelah adanya perjanjian Hudaybiyah, Nabi SAW meminta kepada juru tulisnya untuk menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Suhail bin Amr menolak. Jangan pakai Bismillahirrahmanirrahim, tapi pakai Bismillah Allahumma. Maka Nabi SAW mengikutinya. Ketika disebut ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr, Suhail bin Amr menolak. Jangan disebut Rasulullah. Kalau kami mengakui Anda Rasulullah, kami tidak akan memerangi Anda, tidak akan menghalangi Anda masuk Mekah. Tulis Muhammad bin Abdullah. Rasulullah SAW pun mengikuti. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menjadi juru tulis tidak mau menghapus kata Rasulullah. Akhirnya Nabi SAW sendiri yang menghapusnya. Dan menyuruh Ali untuk menulis Muhammad bin Abdullah. Ini luar biasa sifat bijak dari Nabi Muhammad SAW untuk melakukan suatu perundingan, perjanjian untuk kemaslahatan kaum muslimin di masa yang mendatang. Nabi sepakat dengan Suhail ini bahwasanya Nabi tidak boleh umroh pada tahun itu, tapi tahun depan baru diperbolehkan umroh. Kalau ada orang Mekah masuk Islam tidak boleh tinggal di Madinah, harus dikembalikan ke keluarga mereka di Mekah. Tapi kalau seandainya ada orang Islam yang murtad mau tinggal di Mekah, diperbolehkan. Ini tidak adil gitu ya sepertinya. Tapi Nabi SAW mengalah dalam hal tertentu untuk kemaslahatan yang lebih besar. Dengan adanya perjanjian damai 10 tahun dengan musyrikin Quraisy, Nabi SAW bisa lebih leluasa untuk berdakwah kepada orang-orang sekitar Madinah dan juga bisa menulis surat kepada penguasa-penguasa di negeri-negeri lain dan dakwah lebih tersebar. Selama Nabi 19 tahun kurang lebih baru diikuti oleh 1400 orang yang masuk Islam. Tapi setelah adanya perjanjian Hudaybiyah, 2 tahun kemudian saat Fathu Mekah, sudah 10.000 orang yang datang ke Mekah dari kaum muslimin. Berarti dakwah selama pasca perjanjian Hudaybiyah ini luar biasa, banyak diterima dan banyak orang yang masuk Islam, dan Nabi SAW tidak terganggu dengan permusuhan, perlawanan dari orang musyrikin Mekah pada saat itu yang gencatan senjata. Walaupun setelah itu mereka menyalahi, mengkhianati perjanjian sampai tadi terjadinya Fathu Mekah ya. Kemudian pada saat perjanjian Hudaybiyah sudah disepakati, datanglah anak dari Suhail bin Amr, Abu Jandal, dalam keadaan terbelenggu. Beliau kabur dari Mekah, minta perlindungan kepada Nabi SAW. Tapi Nabi terikat dengan perjanjian. Ingin sebenarnya menolong Abu Jandal, tapi tidak memungkinkan. Maka Nabi tetap mengikuti kesepakatan perjanjian, dan Abu Jandal akhirnya kembali lagi ke Mekah. Walaupun akhirnya beliau berhasil kabur ke Madinah, tapi Nabi SAW tidak bisa menerima di kota Madinah. Akhirnya Abu Jandal dan beberapa para pemuda yang masuk Islam itu berkumpul di suatu daerah. yang mengganggu jalannya orang-orang musyrikin Quraisy Mekah yang akan berdagang ke Syam. Di perjalanan itu banyak diganggu oleh para pemuda yang masuk Islam ini. Akhirnya kaum musyrikin pun datang kepada Nabi SAW minta supaya pemuda-pemuda itu lebih baik masuk Madinah saja. Jangan mengganggu di luar. Suhail bin Amr radhiyallahu anhu masuk Islam ya ketika Fathu Mekah. Ketika melihat akhlak Nabi SAW yang luar biasa, beliau tidak pendendam, pemaaf. Yang sebelumnya Suhail merasa takut kalau dirinya akan dibunuh. Minta tolong Abdullah bin Suhail yang dahulu pernah disiksanya. Wahai Abdullah, datanglah kepada Muhammad, minta supaya beliau menjamin saya. Akhirnya Abdullah pun tidak dendam kepada ayahnya yang telah menyiksa. Tentunya seorang anak banyak berdoa pada saat itu untuk dapat hidayah, orang tuanya mendapatkan hidayah. Abdullah pun datang kepada Nabi SAW dan Nabi menjamin darah Suhail tidak membunuhnya. Baru kemudian akhirnya setelah perang pulang dari perang Hunain, Suhail masuk Islam. Dan luar biasa keislamannya baik sekali. Berubah kehidupan dia yang tadinya dalam kekufuran, kesyirikan, berubah menjadi orang yang ahli ibadah, ahli zikir. Dan ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau berpidato di Mekah. Ketika banyak orang Arab yang murtad, dia berpidato dengan pidatonya itu alhamdulillah dengan izin Allah penduduk Mekah yang tadinya goncang semakin mantap imannya dan tidak murtad. Di antaranya mengatakan, wahai penduduk Mekah, kalian paling akhir masuk Islamnya. Jangan menjadi orang yang paling pertama keluar dari Islam. Dan beliau menyatakan bahwa apabila Nabi SAW meninggal, hal yang wajar, tapi Allah Maha Hidup tidak meninggal. Dan Islam akan tersebar ke seluruh dunia. Dia begitu yakinnya dengan keislaman, alhamdulillah penduduk Mekah tidak jadi murtad. Kemudian, beliau pun di Mekah, kalau datang Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, datang ke Mekah, beliau banyak belajar kepada Mu'ad bin Jabal, seorang yang dari kaum Ansar. Pernah Suhail diberitahu oleh satu orang, mengapa kamu belajarnya kepada orang Madinah, dari suku Khazraj? Tidakkah anda belajarnya dari orang Quraisy juga? Seolah-olah bahwa anda ini orang yang mulia, bangsawan, kok belajarnya dari Mu'ad? Tapi Suhail marah bahwa ucapanmu ini masih ada sisa-sisa jahiliyah gitu kan. Beliau ini orang yang masuk Islam, menjadi pendukung, pembela Islam dari awal. Dan beliau berilmu, kita tidak malu untuk menuntut ilmu kepada orang yang berilmu siapapun dia. Ya. Kemudian pelajaran tadi ini juga bahwasanya apabila ada di antara orang tua kita yang artinya masih banyak pelanggaran-pelanggarannya, maka seorang anak perlu sabar, terus mendoakan, terus berdakwah, ya. Jangan sampai berbuat zalim kepada orang tua, durhaka pada orang tua. Tapi tentu ketaatan dalam hal yang ma'ruf. Termasuk juga bagi para istri yang apabila suaminya masih banyak pelanggaran, kekurangan dan lain sebagainya, jangan putus asa, berdoa, berdakwah, memberi nasihat dan lain sebagainya. Berapa banyak setelah itu kemudian dengan berjalannya waktu mereka mendapatkan hidayah. Seperti Suhail bin Amr setelah 21 tahun kufur memusuhi Islam baru dapat hidayah. Terkadang kita kurang sabar. Kurang sabar akhirnya menginginkan jalan pintas yang belum tentu jalan pintas itu lebih baik bagi kita. Malah bisa menimbulkan efek yang lebih buruk. Wallahu a'lam. Kemudian pernah di masa atau sebelum ini sedikit ada satu kisah yang tersebar di internet tapi tidak ada tahu sumbernya dari mana. Tidak tahu sumbernya dari mana. Tidak ada di buku-buku gitu ya. Dikisahkan Suhail bin Amr bepergian safar dengan istrinya. Membawa harta, membawa makanan, di tengah jalan dirampok oleh 10 orang. Diambil hartanya dan ambil makanannya. Kemudian para perampok itu makan. Suhail memperhatikan pimpinan perampoknya tidak ikut makan. Maka Suhail penasaran, tanya, kenapa anda tidak ikut makan bersama teman-temanmu? Pimpinan perampok mengatakan, saya sedang puasa sunnah. Muslim gitu ya perampok-perampoknya ini. Heran Suhail, mengapa kamu Muslim puasa sunnah tapi merampok gitu kan? Dia mengatakan perampoknya, inni atruku baban baini wa bainallah. Saya meninggalkan satu pintu antara saya dengan Allah. Artinya ya, menyimpan gitu ya. Satu pintu antara saya dengan Allah. Barangkali saja saya bisa masuk jannah lewat pintu tersebut. Lewat pintu puasa sunnah. Akhirnya tahun depannya ketika Suhail sedang haji, melihat kepala perampok tadi sedang pakai pakaian ihram di Ka'bah sedang menangis. Suhail ingat ini yang tahun lalu gitu ya. Anda bukankah perampok yang pernah merampok saya tahun lalu gitu kan? Iya, tapi sekarang saya sudah bertaubat gitu. Tapi ini kisah tidak ada sumbernya ya, tapi masyhur. Maka perlu diperhatikan bahwa ini bukan kisah yang benar, walaupun pelajarannya mengandung di satu sisi adanya sisi kebenaran, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi salah kalau difahami untuk membenarkan pembenaran atas dosa-dosa dengan alasan tapi kita tetap melakukan puasa, melakukan sholat, tapi dosa tetap dilakukan juga, bukan untuk meremehkan dosa. Ya, kisah lainnya yang banyak ditulis oleh para ahli sejarah, pada saat di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Suhail bin Amr dan beberapa temannya yang mu'alaf ya, baru beberapa tahun saja masuk Islam, istilahnya dari pembesar Mekah, datang ke Madinah untuk menemui Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ketika ditemui oleh stafnya Khalifah, staf Khalifah menyampaikan kepada Amirul Mukminin Khalifah Umar, ada tamu Suhail fulan-fulan ingin menemui Anda. Khalifah Umar sedang sibuk, nanti tunggu dulu mereka. Lalu datang rombongan yang kedua. Rombongan yang kedua terdiri dari Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi, Bilal bin Rabah. Maka ketika Umar diberitahu ada rombongan yang kedua disuruh masuk terlebih dahulu. Suhail memperhatikan ada temannya yang wajahnya memerah, marah, tersinggung. Kalau bahasa kita barangkali, kok enggak adil ini Amirul Mukminin? Saya datang duluan gitu kan, apalagi saya ini pembesar gitu kan, bangsawan. Agak marah, mukanya wajahnya memerah. Maka Suhail memperhatikan temannya memerah ini, mengatakan, saya perhatikan Anda marah, tersinggung dengan sikap Amirul Mukminin ini. Ini hal yang wajar sekali Amirul Mukminin menunda masuknya kami dan lebih mengutamakan, memprioritaskan mereka-mereka ini, karena mereka ini adalah as-sabiqunal awwalun, jasanya besar sekali kepada Islam. Yang dahulu kami sedang memerangi mereka, mereka sudah membela Islam. Jadi tidak dilihat dari sisi ekonominya lemah ataupun dia bukan dari bangsawan, tapi dari jasanya terhadap Islam. Maka yang penting bagi kami ini adalah bagaimana kita menghapus dosa-dosa kita dulu gitu kan, dengan banyak beribadah, dengan banyak beramal soleh, untuk bisa menghapus dosa-dosa kita dahulu. Bukan masalah seperti ini jadi tersinggung gitu. Tidak pantas kita untuk tersinggung. Ini luar biasa ya. Pandangan seperti ini yang perlu kita contoh. Merubah sudut pandangnya. Jangan melihat sudut pandang dari satu pandang yang negatif, yang terkadang su'udzon, jatuhnya ke dosa. Tapi sudut pandang yang positif, bahwa kejadian yang tidak mengenakan kita ini disikapinya dengan positif. Jadi enteng, malah jadi hal yang baik. Saya pernah baca buku Dr. Salwa Al-Udaidan, dalam tulisannya mengatakan ada seorang anak kecil di Arab Saudi ini miskin, lulusan SD bekerja di suatu perusahaan minyak. Lalu dia ini bekerjanya sebagai pesuruh gitu ya. Pernah suatu hari di tengah teriknya matahari, dia sangat kehausan, masuk ke kantor untuk minum dari air dispenser. Lalu dia dibentak oleh karyawan insinyur dari Amerika yang mengatakan tidak boleh minum dari dispenser. Ini air ini khusus untuk para insinyur yang bekerja di dalam kantor. Anda pesuruh, minum dari luar. Dia diusir. Sedih dia. Kecewa. Tapi ketika keluar, dia menjadi cambuk ya, bentakan usiran dari insinyur tadi, bahwa saya pun harus bisa sekolah juga jadi insinyur gitu. Akhirnya dia minta izin untuk sekolah malam, ambil paket untuk SMP SMA-nya. Dia diperolok oleh teman-temannya yang sama-sama pesuruh ya, kalau tinggal di mes itu kalau malam belajar sekolah diejek, dibully. Mau apa kamu? Sekolah tinggi-tinggi, enak seperti kita nih, habis isya bisa main kartu, bisa ini dan seterusnya, santai-santai, minum kopi, minum teh. Tapi dia tetap belajar sampai lulus SMA dengan nilai yang baik. Akhirnya perusahaan melihat bahwa anak ini cerdas, disekolahkan di Amerika untuk ambil S1 jurusan pertambangan ya. Akhirnya S2 juga. Ketika pulang akhirnya dia semakin tinggi jabatannya sampai menjadi wakil kepala perusahaan minyak seluruh Arab Saudi. Yang karyawan Amerika ini jadi bawahannya. Suatu hari karyawan Amerika ini ingin cuti, harus izinnya kepada dia. Dia dan keluarganya mau cuti, datang. Tolong kejadian masa lalu yang tidak mengenakan Anda jangan dikait-kaitkan dengan cuti saya. Wakil direktur tersebut mengatakan saya tidak akan mengait-ngaitkan. Kita bekerja secara profesional, Anda berhak dapat cuti, saya tanda tangan, saya izinkan. Malah saya berterima kasih kepada Anda sebab sikap kasar Anda dahulu menjadikan saya alhamdulillah dengan izin Allah bekerja keras sekolah sampai sekarang saya menjadi wakil direktur ini. Artinya dia santai saja, tidak dendam. Sampai akhirnya dijadikan sebagai menteri pertambangan. Beliau bernama Ali An-Nu'aimi. Ini sekedar contoh saja ya, bagaimana merubah sudut pandang suatu kejadian yang tidak mengenakan diambil untuk hal yang positifnya ya. Kita petik hal yang positifnya untuk menjadi cambuk untuk kebaikan-kebaikan kita. Jangan kita terpaku dengan hal-hal yang negatifnya. Beliau Suhail bin Amr radhiyallahu anhu luar biasa, menjadi orang yang ahli sholat malam, ahli sedekah, berjuang di jalan Allah SWT. Sebelumnya dia mengatakan, saya waktu musyrik dahulu banyak menginfakkan harta untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Tapi setelah saya Islam, saya perbanyak lagi infak saya untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau meninggalkan kota Mekah berjuang ke negeri Syam. Sampai beliau akhirnya meninggal di tahun 18 Hijriah ketika ada wabah Amawas di negeri Syam. Radhiyallahu anhu. Sejak masuk Islamnya sekitar tahun 8 Hijriah sampai tahun 18 hanya 10 tahun. Usia keislamannya. Kita sejak balik berapa tahun keislaman kita ya. Ini mudah-mudahan jadi evaluasi dan motivasi bagi kita juga untuk mempersiapkan ajal ini dengan bekal ya, dengan memperbanyak bekal. Semoga Allah SWT memberkahi sisa umur kita ini untuk semakin meningkatkan kualitas iman, ilmu, amal saleh, agar kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.